V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítajte, bratia a sestry, na týchto stretížových službách Boží. Začneme ich na úvod predspevom Pomoc naša, buď v mene Hospodina Bohu.
Oh,
Pánu Bohu nášu, duchu a pravde pomodlíme sa. Naslúchaj, o Hospodine, našim slovám a pozoruj naše vzdychy. Všimni si hlas nášho volania, keď k Tebe voláme. Zhliadni milostivo na nás, keď v tomto večernom čase k Tebe dvíhame svoje oči aj srdcia. Veď Ty si náš Otec nebeský, ktorý je blízky všetkým, čo ho vzývajú v pravde. Urob nás vnímavými počúvať a ochotne prijímať večné pravdy Tvojho slova svätého, aby nás ono viedlo cestou lásky a služby Tebe i našim blížným. A tak nasledovať šľapaje Tvojho milého Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou a s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Napísal evanjelista Ján v 21. kapitole. Potom sa Ježíš zase zjavil učeníkom pri mori Tiberiackom a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš prímením Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja z iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby, hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa, vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, dietky, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, ani vyťahnuť nevládali pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť. Bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rýbami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A čo ich aj toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov neodvážil sa ho spýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. To už po tretí raz zjavil sa Ježiš učeníkom po vzkriesení z mŕtvych. Tebou vedení hovorili kedysi svätí ľudia Boží. Tak hovoril aj apoštol Pavel vo svojich listoch. Tak týmito slovami prehovor k nám aj dnes a prinášaj nám v nich bohatstvo svojej milosti. Amen. Bratia a sestry, niekoľko mesiacov sme preberali knihy, ktoré hovorili o obnove Jeruzalema po babylonskom a perskom zajatí, teda knihu najprv Nehemiáš a potom knihu Ezdráš, v obrátenom poradí, lebo v skutočnosti časovo opačne za sebou nasledujú. A dnes by som s vami chcel otvoriť stránky Novej zmluvy. Kedysi, už dávnejšie, už je to pomaly 20 rokov, čo sme preberali tu na službách Božích prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý patrí ku akýmsi základným Pavlovým listom. Po teologickej stránke iste tým základným je list apoštola Pavla Rímským. Ale prvý list Korinským je jednak veľmi rozsiahlý, ale zároveň veľmi hlboký aj čo do myšlienok a potom aj čo do praktických rád, ktoré dáva korinskému cirkevnému zboru a prostredníctvom nich a Duch Svätý aj všetkým nám. A tak by som sa rád k vám, s vami spoločne k tomuto listu vrátil. Vypočujme si teda prvé tri verše ako akýsi úvod k čítaniu tohto listu z prvej kapitoly prvého listu Korinským. Pavel z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posveteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista, na každom mieste, u nich, aj u nás. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Začíname teda štúdium tohto prvého listu Korinským, no a na úvod sa vždy patrí povedať aj nejaké také úvodné slova o tomto liste, aké si také pozadie, kto ho napísal, kde ho napísal, prečo ho napísal a tak podobne. A práve tieto prvé tri verše aj sú veľmi príhodné k tomuto. Dnes, keď píšeme nejaké listy, tak zvykneme ich pekne zabaliť, možno do obálky, napísať adresu odosielateľa, adresáta, alebo keď píšeme mail, tak minimálne tam napíšeme nejakú mailovú adresu a snáď aj nejaký pozdrav a záver v tom e-maile. Niekedy možno ani to nie. Ale práve tieto prvé veci, teda toho adresáta, odosielateľa, tieto adresy oslovenia plní vždy úvod týchto listov. To bol začiatok vždy toho zvitku, ktorý kto si napísal ako list a ktorý sa mal doručiť. A tak vždy, keď ten posol, ktorý doručoval tento list, ho chcel doručiť, tak otvoril začiatok a tam si prečítal, pre koho to je určené. A tak je to práve aj tu na. prvé slova ukazujú, kto napísal tento list a nenecháva nás to na pochybách. Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježíša. Teda skutočne samotný apoštol Pavel napísal tento list pre kresťanov v Korinte. Možno by sme mohli uvažovať nad tým, či to bola priamo jeho ruka, ktorá to písala. V jednom z listov na konci je taký zvláštny pozdrav, kedy apoštol Pavel píše, a tu je môj vlastnoručný pozdrav, vidíte, aké veľké písmená píšem, pretože zrejme slabo videl a teda musel napísať veľké písmená. Teda je dosť možné, že to bol akýsi pisár, ktorý počúval to, čo apoštol Pavel diktoval a toto zaznamenával, ale to zďaleka nie je podstatné, pretože myšlienky sú rozhodne Pavlové. Je to Pavol, koho slova tu nás znejú, je to Pavol, ktorý tu nás píše, ktorý tu argumentuje, ktorý sa tu starostí pre cirkevný zbor, ktorý tu hľadá riešenie, ktorý sa tu modlí. Iste aj vás poteší, keď vám napíše niekto drahý a vzácny. Píšeme si listy, pohľadnice, ku sviatkom, ku rôznym výročiam a tak podobne. A apoštol Pavel bol práve takýmto drahým pre týchto ľudí v Korinte. Veď to bol on, kto kedysi dávno tento cirkevný zbor založil. Bol to on, ktorý týchto ľudí poznal, ktorý bol pre nich akýmsi duchovným otcom. A tak iste to mohol byť pre nich veľkým potešením, keď im on píše. Apoštol Pavel bol veľký misionár pohanov. Mal veľmi zvláštny život. Žid, vychovaný ako farizej, s prísnou zbožnosťou, ktorý horlil, aspoň tak si myslel, za svojho Boha a tak prenasledoval kresťanov a chcel upevniť židovské náboženstvo, u ktorého ale prišiel obrat, keď kráčal do Damasku s poverovacími listinami, aby tam prenasledoval kresťanov a zničil tamojšiu cirkev. A vtedy ho osvietilo svetlo a počul hlas: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A vtedy sa obrátil a stal sa veľkým kresťanom. A on prijal Božie spasenie a stal sa takisto apoštolom, apoštolom pohanov. A bral svoje poslanie vážne. Chcel naozaj byť tou vyvolenou nádobou, ktorá nesie toto radostné posolstvo spásy do celého sveta a chcel to robiť efektívne. Iste mohol zájsť do najbližšieho miesta, do nejakej najbližšej dedinky a tam zvestovať, ale on túžil, aby to slovo našlo svoje miesto, aby sa zakorenilo, aby získalo čím viacej ľudí a tak išiel na to premyslenie. Vyhľadával vždy v každej oblasti, v jednotlivých provinciách, v jednotlivých oblastiach nejaké významné miesto a tam prišiel a kázal, rozprával sa s ľuďmi, žil medzi nimi a potom počase šiel ďalej. Na tom mieste vznikol, ak pán Boh dal, cirkevný zbor, ktorý v tom stredisku sa stal akýmsi hlavným cirkevným zborom pre celú oblasť a odkiaľ sa zase prostredníctvom ďalších spolupracovníkov, ľudí, mohlo toto evanjelium šíriť do celého okolia. A tak zrejme to bola veľmi efektívna misia, lebo skutočne apoštolovi Pavlovi sa v podstate podarilo prejsť skoro celú východnú časť Rímskej ríše. Vieme o tom, že mal úmysel zájsť do tej západnej časti až do Španielska, tak píše v listoch, ale podľa tradície sa mu to nepodarilo a zahynul vo väzení za prenasledovania počas vlády cisára Nera. Z tohto jeho uvažovania, z tejto jeho metódy si myslím, aj my dnes môžeme brať príklad. Máme naše jednotlivé cirkevné zbory, ktorých pracujeme, ktorých stojíme možno na tradíciách, ktorých šírime evanjelium a tak to má byť. Ale potom cirkev iste má pamätať na akési také cirkevné centrá, kde má byť takéto gro práce a kde tí z okolia môžu prichádzať a radovať sa z toho. Teším sa z toho, že takto vlastne funguje aj naša biblická hodina mužov, ktorá síce nie je v nejakom centre, funguje na spôsob striedania jednotlivých cirkevných zborov, ale je to spájanie, ktoré pomáha, že jednak sme viacerí, a tá práca je snáď efektívnejšia a to slovo Božie sa môže takto ľahšie šíriť. Z tohto vidno jednak to, že aj my máme brať vážne to svoje poslanie, tak ako to robil apoštol Pavel. On nekonal to svoje poslanie hociako, leda bolo. A nepovedal si, veď bola čo robím a Pán Boh, ak chce, tak si to použije. Ale robil to premyslenie, robil to s veľkou opatrnosťou, starostlivosťou. Lebo to je úlohou každého kresťana. Plniť si zodpovedne svoju úlohu. A jedno z tých hlavných úloh, ktorú nám Pán Boh dáva, je predsa to jeho poslanie. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať, čo som vám prikázal. Môžeme sa pýtať, čo to pre nás znamená v našich rodinách. Ako tam môžeme zodpovedne, premyslene, cieľavedome plniť túto úlohu pri našich blízkych, pri našich deťoch, vnúčatách. Ale zároveň isté je to úloha aj pre náš cirkevný zbor, kde sa máme takto pýtať a hľadať takéto spôsoby. To druhé, čo chcem povedať, od osoby apoštola Pavla môžeme prejsť ku cirkevnému zboru, ktorý vznikol v Korinte. A hneď treba povedať, že mesto Korint jednak bolo obrovské mesto, jedno z najväčších vtedy v Rímskej ríši. A zároveň to bolo veľmi ťažké prostredie. Korint bol skutočne veľkým mestom s prímorským prístavom, prekvítal tam teda obchod, prichádzalo množstvo cudzincov, v meste bolo plno námorníkov. A už keď sa povie námorník, tak s tým môžeme mať spojené rôzne predstavy o živote, nie práve najvzornejšom živote. A toto malo vplyv na celkový život tohto mesta. Bolo tam napríklad množstvo modiel na každom kroku. Boli tam nesmierne bohatí obchodníci, ale i veľmi chudobní ľudia. V meste bol napríklad veľký chrám Diany, alebo po grécky Artemis, takzvaný Artemidin chrám. A v ňom bolo okolo 1000 chrámových prostitútok. A uprostred tohto žili kresťania. Vy si poznáte také rôzne zvieratá, ktoré prispôsobujú svoju podobu alebo svoje sfarbenie podľa prostredia. Najznámejší je chameleón. Je to isté zaujímavé zvieratko, je uchvatného pozorovať, ako dokáže byť na tráve zelený, na hline hnedý, na chodníku sivý a tak ďalej. A mnohé ďalšie živočichy sú také, ktoré sa podobným spôsobom chránia, lebo sa prispôsobujú. A možno ten cirkevný zbor v Korinte tiež zvádzal mnohých kresťanov k tomu, že a chceme prežiť a chceme nejako pokračovať a uspieť a cítiť sa príjemne, tak sa treba prispôsobiť. Ale Kristovi nasledovníci sú predsa nové stvorenia. Sme zrodení z hora. Sme menení vo vnútri. Naše životy, naše hodnoty sú v mnohom v rozpore so svetom, v ktorom žijeme. Preto ozajstní veriaci so svetom nemajú splývať ani sa mu prispôsobovať. Ale máme sa prispôsobovať Pánovi Ježišovi Kristovi. Pamätám si, ako nám na fakulte docent Grešo vysvetľoval to, ako sa máme správať na takom jednom pojme, ktorým je norma a otázku, že čo je to normálne. Každý človek chce byť normálny a správať sa normálnym spôsobom, ale slovo normálny pochádza predsa od slova norma. Máme žiť podľa nejakých noriem. Pre ľudí vo svete isté tou normou je možno to, ako sa správajú väčšina ľudí, chceme sa prispôsobiť, neradi vytrčame z davu, lebo to potom vždy je pre niekoho podozrivé a potom sa stávame terčom rôznych ľudí. Ale pre kresťanov je predsa normou Pán Ježiš Kristus. Pán Boh nás stvoril, svet sa v istej chvíli ako si odpojil od toho poriadku Božieho stvorenia a dostal sa do poloh veľmi nenormálnych, ale Pán Ježiš Kristus na to prišiel, aby to všetko vrátil späť. Aby to, čo bolo obrátené nohami nahor a hlavou nadol, aby to vrátil do správnej polohy. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý je normálny a ktorý sa riadi podľa noriem. A my, ak chceme byť takýto vo vzťahu k Pánu Bohu a vo svojom živote, A chceme nájsť tú skutočnú pravdivú polohu, ktorej môžeme byť šťastní, do ktorej nás Pán Boh stvoril, tak treba hľadiť na Pána Ježiša, podľa Neho sa orientovať, Jeho poslúchať. A je pravdou, že ten svet, možno aj celý, je úplne iný. A teda sa stávame akýsi cudzinci v tomto svete. Často nepochopení, často úplne iní a mnohým násmiech. Ale to neznamená, že máme v tomto ustúpiť, skôr si pýtať silu od nášho Pána. Tak, bratia a sestry, z tohto úvodu, ktorý som teraz povedal, vystupujú také tie dve hlavné veci. Ten prvý je príklad apoštola Pavla, ktorý svedomite plnil svoje poslanie a robil to aj v Korinte, v tomto ťažkom cirkevnom zbore. Prišiel tam najprv ako misionár, ktorý šíril evanjelium, ktoré si získalo mnohých, a ten cirkevný zbor tam rástol, a potom ako ten, ktorý nezabudol na týchto svojich a s veľkou láskou na nich pamätal, keď sa dopočul o problémoch, tak ako dobrý duchovný pastier sa o nich staral a snažil sa tieto problémy riešiť. Je to príklad toho poctivého plnenia toho Božieho príkazu. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. A to druhé je taká výzva pre nás, aby sme sa snažili byť normálni. Nie podľa podoby tohto sveta, ale podľa toho, čo nám ukazuje Pán Ježiš. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý Pane Ježiši Kriste, bohatý v milosti, Ty si povolal do služby kedysi apoštola Pavla, ktorý predtým prenasledoval kresťanov, a poslal si ho, aby prinášal ľuďom dobrú správu o záchrane od smrti, Božieho hnevu od hriechu. Keď dnes mnohí ľudia hynú v prázdnote sveta, v plitkých životoch, bez akýchkoľvek hodnôt, prosíme ťa, daj nám ochotu hovoriť o tomto ľuďom okolo. Pomôž nám zodpovedne si túto našu kresťanskú povinnosť plniť. A daj nám tak pôsobiť na ľuďoch, ktorých nám dávaš. Pri deťoch, vnúčatách, blízkych, známych. A pomáhaj, aby brali naše svedectvo vážne, aby si ho všímali. Tiež ťa prosíme, nedovoľ, aby sme sa stali ľahostajní voči zlu, ktoré je okolo nás, alebo pri nás. Aby sme netolerovali hriech, aby sme nezľahčovali svoje zlé činy. Lebo tak by sme sa prispôsobovali tomuto svetu. Ale Tvoje kráľovstvo nie je z tohto sveta, preto aj nám pomôž, aby sme len v Teba verili a podľa Teba žili. A pomôž nám, aby sme boli svojou zeme a svetlou sveta. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Ďakujeme, Matka, za nás, že si nás umrel pre naše hriechy. Halleluja. Pane náš Ježiši Kriste, keď si sa Ty prihováral k nám svojim slovom, aby sme sa prihovárali k Tebe našimi modlitbami a piesňami. Rozchádzame sa duchovne obohatení, vo viere utvrdení, láskou zapálení a nádejou potešení. Odnášame si požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať aj cez všetné dni. Chceme ísť životom v tom vedomí, že si nám stále blízky. Buď s nami, aby sme aj my mohli zostať s Tebou teraz i na veky vekov. Yeah.
Bratia a sestry, služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozídme sa v pokoji a s ďalším srdcom služme nášho Pánovi. Pokoj vám.
Ďakujem pekne.